Ada yang mau ditanyakan sambil nunggu teman-teman? Yang saya senang, Bapak Pelapar ini tambah tahun, yang datang tambah, keluarganya tambah. Tidak cuma anak-anak yang ikut, ibu-ibu juga ikut. Very good to see again Pak Budiman. Aku sekeluarga juga. So nice. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Yanti. Nah, siap. Biasa. Ya. Jadi sedikit background, bulan Sakadawa ini bulan tertentu dalam Tibetan tradition yang nanti disebut dikatakan disebut bulan yang lebih special, karena dikatakan apapun yang kita kerjakan di bulan itu bisa lebih meaningful and many things like that. Well, actually, apa jawabannya itu tergantung on, I can give the answer on many levels. Yeah. Yang jelas from one level itu skillful means, upaya kausalia, you know, kulat. Tibetan tradition, terutama Tibetan tradition, itu selalu diajarkan tekniknya juga sama. Buddha pun juga mengatakan bahwa semua ajaran ini semua bertingkat. Ajarannya mulai apa sesuatu yang Pala Buddha mengatakan, kalau kamu mengajarkan sesuatu yang misalnya membicarakan sesuatu yang sukar gitu, misalnya aljabar gitu, diterangkan di SD juga mungkin nggak bisa nangkap. Makanya harus semuanya bertahap. Bahkan nanti juga yang kita sebutkan lamrim misalnya, makanya disebut juga all various kind of level of teaching. Now, salah satu temanya ini yang nanti kita bahkan this very session, the next session, kita akan mencoba melihat Buddha Dharma ini 2500 tahun umurnya. Tentunya dalam 2500 tahun ini berkembang, dan perkembangannya itu tidak cuma the time, temporal, tapi juga spatial, tempatnya, right? Dan dimanapun Buddha Dharma ini berkembang, biasanya itu selalu mengakar. Mengakarnya itu tergantung dari beberapa hal. Misalnya di Tibet itu betul-betul mengakar, kan? Karena memang tidak cuma di tidak ada apa di Tibet itu luar biasa sekali, karena didukung dari atas sampai ke bawah dan sangat skillful sekali, dan itu intertwined sekali dengan social systemnya. Misalnya yang paling banyak jadi monks di Tibetan tradition itu anak laki kedua misalnya, you know, not the first son. Sebab yang the first son itu dibutuhkan untuk kerja di meneruskan kerjaan papanya, orang tuanya. Jadi dan saat itu juga Tibetan itu punya kebanyakan Tibet itu juga seperti kamu ketahui terpisahkan dari Kham di timur all the way itu lain-lain dulu apa seperti Little Kingdom. Nah, tapi mereka punya suatu mempunyai suatu keuntungan yang luar biasa, yaitu dengan dikenalnya Buddha Dharma. Buddha Dharma waktu itu betul-betul menjadi penyatu untuk Tibet as a thing. Jadi To answer the Sakadawa, ini is a combination of actually tradition, you know, tradisi memang dari dunia dan apa skillful mean, upaya kausal untuk menerang ini. Tapi yang jelas, semua Tibetan tradition itu mengajarkan bahwa everything is empty, right? Keberadaan semuanya itu sifatnya sunyi. Makanya Sakadawa in itself, in and of itself, itu tidak mungkin mempunyai power that is different, yang lain daripada bulan-bulan yang lalu. Ini semua tradition begini. Tapi dalam pengertian ini, kalau dikatakan daripada tidak sepanjang tahun, kalau kamu bilang hanya di Sakadawa, mungkin orang juga merasakan, please don't forget juga bahwa kebanyakan di Tibet ini masih sangat traditional masyarakatnya. Dan meskipun monasterinya banyak sekali, tapi untuk ke awam pun masih selalu harus punya skill dalam arti itu. Jadi menurut saya, seperti tradisi bikin stupa atau prayers flag itu atau apa, ini not from their side. Misalnya di Sakadawa orang dengan berpikir ini special month, lalu membuat semacam usaha untuk berusaha di special month is better than if kalau tidak ada usaha semacam itu gitu. Misalnya sama juga lah, misalnya di kebudayaan-kebudayaan lain juga hampir seperti itu. Misalnya sembahyang ke leluhur di kebudayaan Tionghoa, ya, itu bisa dipertanyakan gitu. Mengapa have to be on that right time? Misalnya Jingbing gitu, kenapa kok mesti gitu? Ini salah satu yang tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya kan. Tapi saya pikir ini luar biasa apa skillful untuk mengingat leluhur gitu. Nah, mengingat leluhur tapi juga harus sembayangnya juga pakai makanan macam-macam yang biasanya juga makanan yang disukai oleh yang bersembayang. Iya kan, jadi tentunya sebab kalau logikanya misalnya tidak untuk itu dan untuk nyirit, mestinya dikasih kalengan aja babi kakinya, kasih bukan kaleng segala macam, mestinya oke. Tapi itu tujuannya kan tidak seperti itu. Tujuannya dan saya kira kepercayaan ini nanti kita akan singgung juga gitu. The need to have something solid. Tadi yang kita omongkan, kita ini kepingin sekali holding in something solid gitu, yang membuat hidup kita lebih tenang dan lebih tenteram. Tapi ternyata dalam hidup ini begitu banyak yang tidak bisa kita ketahui. Betul-betul kita nggak tahu. Makanya hal-hal semacam ini, menurut saya, Sakadawa on two things. Itu dari segi tradisi, dan keduanya itu suatu skillful means, dan tradisi ini apa? Karena segala sesuatu itu kontekstual, ya, konteksnya segini. Kamu boleh kritik, cuma buat orang-orang yang mungkin tidak begitu mempertanyakan bahwa segala sesuatu itu empty atau tidak, that in itself is a very good thing. Makanya kita selalu, terutama misalnya dari FPMT yang sekarang international semuanya yang ikut ya, sebagian besar dari kita juga mempertanyakan semacam itu, you know, mengapa kok begini padahal everything is empty. Jawabannya juga very interesting. Kalau kamu tanya Lama Sopa gitu ya, Lama Sopa tergantung ke siapa beliau jawabnya. Kalau yang mulai yang benar-benar Lama Sopa hanya tertawa aja. Well, it's up to you. So it's really, to me it's just two things yang most important thing. It's a tradition, tapi more than anything else itu very skillful means untuk Tibetan to do that. Dan untuk juga yang mengikuti Tibetan tradition tadi. Tadi ada pertanyaan mengapa di Tibet tradisi ini ada suatu bulan khusus yang namanya Sakadawa. Ya, itu dikatakan apapun yang kita kerjakan di sana bisa berkali-kali apa istilahnya, hak hikmahnya atau apanya. So it is good. Nah, tradisi ini, makanya tadi saya bilang begini, Buddha Dharma ini 2500 tahun yang umurnya. Dan seperti yang diajarkan di Buddha Dharma itu sendiri, tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Sesuatu itu selalu menyangkut-nyangkut. Misalnya Sakadawa dengan adanya Lama Tsongkhapa misalnya, lalu dimulai dengan Munlam, the whole thing, misal prayers dan teaching, once di Tibetan tradisi ini selalu ada juga suatu tradisi di mana Dalai Lama atau siapa itu memberi public teaching paling tidak setahun sekali untuk yang dan bersama-sama berdoa sama-sama kulit. So, semuanya itu semacam tradisi memang. Dan Tibet ini menarik karena ajaran yang didapatkan dari Tibet ini diterjemahkan, bahkan mereka itu membuat bahasa sendiri untuk ini. Yanti ini malah apa graduate dari Kathmandu dari Nepal, Tibetan philosophy, Buddhist philosophy in Tibetan language, dan ini sangat membantu dengan disebarkannya Buddha Dharma sekarang kemana-mana. Saya baru travel ke beberapa kota, tiga kota ya, misalnya di Hong Kong, di Paris, dan di New York. Ini karena anak saya tinggalnya di situ gitu, jadi ini juga pelajaran buat yang orang tua yang akan jadi orang tua. Kalau bisa anak jangan dibiarkan hidup di tempat yang jauh. Repot mengunjunginya. Yang satu di Hong Kong, yang satu di New York, satu di Paris. Tapi juga bisa buat jadi sebab apa alasan untuk jalan-jalan. Dan di tiga kota itu saya iseng, saya coba cari Buddhist Center di tiga kota itu. Wah, terperangah saya. Hampir tidak ada tradisi Buddhis yang tidak ada wakilnya di tiga kota itu. Kamu mau cari Buddhis apa? Warna apa? Bentuk apa? Tradisi apa? Suara. Tidak cuma Theravada, Mahayana, atau Vajrayana. No. Dari Theravada, many tradition. The Thai forest tradition. The Sri Lanka Theravada tradition. Tradisi Theravada. Ini di setiap kota, tiga kota besar ini itu, tidak ada tradisi Buddha Dharma yang tidak ada wakilnya. Ini saya cuma cari, padahal sederhana sekali, kebetulan saya di sana. Jadi misalnya di yang dari Sri Lanka, saya pikir dulu cuma 1, 2, 3. Saya hitung ada 6 atau 7 Sri Lankan center yang lain-lain. Jubahnya warnanya hampir sama tapi lain-lain, disini lain-lain. Sayang saya tidak punya waktu untuk mengunjungi, sebetulnya kepingin sekali saya mengunjungi di sana. Dari misalnya forest tradition dari Ajahn Chah, kemudian dari Ajahn Buddha Dasa itu punya center sendiri. Terus wah dari Thai itu ada 3 atau 4 Thai tradition yang kemudian dari Myanmar itu juga sendiri, Vietnam itu very interesting campuran gini. Apalagi kalau nanti sampai ke Tibetan tradition, wah you name it, many many centers of Tibetan tradition di sana. Dan juga di Vajrayana, dan itu banyak Mahayana, the Chinese Mahayana dari Taiwan. Itu juga banyak sekali center-center begitu. Di New York itu kalau enggak salah ya, kalau enggak salah itu di New York sendiri itu hampir 1,000. America worldwide itu hampir berapa, 20,000 atau apa? Buddhist centers. Di New York sendiri itu hampir 1,000 Buddhist centers. You can name it. Sebab orang belajar ke sana sini pulang buka center. Iya, sana pulang buka center. Tujuannya okay, so nice kalau bisa begini. Lalu pertanyaannya, yang mana yang Buddhist? Well, everybody, you know, everything. But anyway, let's not go there. Kita jawab di sana. Saya sendiri juga kaget di sana. Dan kalau kamu mau yang meditasi, yang butuh stylish meditation, kamu bisa di meditation ini mind blowing. Kalau kamu masuk di sana, betul-betul kursinya ada LED-nya. You know, dan kamu duduk, betul. Oh, itu benar. It's incredible. Kamu duduk di sini, tahu, kamu tinggal nyetel. Kamu mau red, green, blue, anything, you can adjust. Waktu itu kamu, wah, Tara, green, the whole body, you look green, you know. Seri Kusaya, the whole thing, really amazing. Pakai LED, kamu, you can Google it actually. I forget the name. But it's in New York. It's amazing. Atau meditasi, ini karena tujuannya apa, sense deprivation kan. Kalau meditasi, kalau bisa jangan sampai ada gangguan dari mana-mana, just work with your mind gitu. Kamu bisa loh meditasi in sense deprivation tank namanya. Kamu masuk di seperti bathtub gitu, ditutup pakai, betul-betul kamu ngapung, gak bisa lihat apa-apa, gak bisa dengar apa-apa, so you work with your mind. It just says there are some like that. So there are many ways of doing that. Dan ini Buddha Dharma ini luar biasa. Dimanapun mereka pergi, itu selalu membawa membawa manfaat atau membawa bekas dimanapun mereka ada, dan tergantung juga dari situasi dan kondisi di daerah itu masing-masing. Nah di negara kita ini juga luar biasa sekali. Sebab kalau kita pikir di India, perkembangan dari agama Buddha ini tentunya pada waktu Buddha mengajar, meskipun beliau mengajar 45 tahun ya, tapi itu pun masih terbatas. Akhirnya berkembang. Saat itu pun split. Sudah ada, dikatakan paling tidak ada 17 subsects. Begitu sudah apa, ada Mahasanggiti yang kedua, itu splitnya sudah begitu banyak. So, apalagi nanti sesudah Raja Ashoka. Raja Ashoka ini mulai secara aktif, beliau mengirim kemana-mana, ke Myanmar, ke Kashmir, kemana. Jadi agama Buddhanya menyebar kemana-mana. Dan tergantung dari bahasa yang dibicarakan di sana. Jadi yang ke bawah itu misalnya kemudian ada bahasa Prakrit, yang ke atas itu ada bahasa Sanskrit, kemudian yang Prakrit ini kemudian dari bahasa menjadi bahasa Pali, yang di atas tetap jadi Sanskerta, tiba kemana. Dan ini nanti akhirnya berkembangnya ini luar biasa sekali karena berkesempatan berpikir apa, mempunyai kebisaan dan kegunaan untuk bisa berkembang semacam itu. Nah, saya fast forward ya, kurang lebih 500 tahun sesudah Buddha, jadi permulaan abad Masehi. Ini mulai juga, oh, sebelum itu Buddha Dharma ini elitis. Yang bisa belajar benar-benar itu malah hanya para sangga sebetulnya. Orang awam itu hanya berkesempatan sebulan dua kali mendengarkan hanya chanting atau recitation dari sutta-sutta tertentu. Kemudian akhirnya berkembang dan philosophically develop so much sehingga boleh dikatakan mungkin mencapai zaman keemasan, mulai berpikir itu mulai di abad ketiga, keempat, sampai hilangnya Buddha Dharma ini boleh dikatakan zaman keemasan, the philosophy, the Buddhist philosophy actually expanding at that time. Ini mulai dengan apa, tentunya Master Nagarjuna yang dimulai di permulaan abad Masehi ini, dan ini di Tibetan tradition mempunyai kesukaran karena Master Nagarjuna harus hidup sampai 500-600 tahun karena diusulkan gini. But actually that's not the point. Kemudian di dengan perkembangan ini kemudian yang disebut the Prasna Paramita text mulai diperkembangkan kurang lebih di permulaan abad Masehi. Kemudian dari teks Prasna Paramita ini yang kemudian ini disebut Mahayana. Lalu nanti kita mulai besok sedikit demi sedikit mengulangi, tapi tujuannya saya tidak ingin supaya kita ini lalu jadi scholars tentang itu, tapi ini nanti ada hubungannya dengan tadi yang saya katakan mengatasi kegundahan, mengatasi kehidupan. That's what we want, right? We set our framework. Sekarang. Nah, kemudian di mulai dengan ada Prasna Paramita text yang dikatakan yang pertama keluar ini yang 8000 Saha Srika Prasna Paramita, kemudian berkembang dan saat itu yang disebut Mahayana dan yang namanya Hinayana itu tidak terpisah. Yang Mahayana dan Hinayana itu di monastery yang sama misalnya. Jadi sebetulnya it's not not true bahwa itu betul-betul lalu menjadi sekte segala macam itu, it's not true. Kemudian berapa ratus tahun kemudian betul-betul di abad ketiga, abad keempat, misalnya Master Dignaga mulai mempunyai pemikiran menulis, dimulainya dengan Buddhist epistemology atau disebut epistemology ini the study of knowledge itself. Knowledge ini apa? Atau mungkin yang dikenal dalam bahasa Sanskritnya ini yang disebut the pramana, mulai diajarkan pramana, mulai diajarkan. Kemudian 200 tahun kemudian oleh Master Dharmakirti diterangkan, dilanjutkan dengan pemikiran pramana ini. Dan tambah lama para pemikir-pemikir Buddhis ini lebih canggih dalam menganalisa mengenai tadi apa yang ada di dalam kita ini dan hubungannya dengan di luar. Nah, dengan apa hubungannya dengan di luar, mereka mulai memikirkan hal-hal yang bersangkutan untuk hidup di masyarakat. Oh, by the way, konsep yang namanya masyarakat atau society atau culture ini baru. Ini baru, you know, hanya berapa ratus tahun yang lalu mulai ada konsep yang namanya society culture. Tapi kita let's not worry about that. Cuma intinya saya sebut itu karena dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran semacam itu yang tentunya tidak cuma dari Buddhist tradition, dari Vaisheshika, dari Jain, dari mana itu mulai juga di India waktu itu blossom sekali apa. Sistem pemikiran mengenai the philosophical system begini, dan pemikir-pemikir Buddhis itu canggih-canggih juga. Mereka mempunyai cara berpikir. Misalnya urusan pramana itu yang betul-betul yang kuat pada waktu itu ada tiga grup, Nayayika dan yang namanya Jain, ya, ini bersama Buddhis. Misalnya apa yang mereka sebut sebagai pramana ini artinya lain dari yang tiga di sini, karena Nayayika mengatakan pramana itu ada artinya sendiri, karena misalnya ini pen, untuk bisa tahu pen, that something from the pen, prameya itu harus bisa diketahui dari pennya ini. Makanya pramana ini sebagai, tapi enggak usah technical gitu, sorry, just don't worry about that. Itu malah nanti bingungin. Intinya berkembangnya Buddha Dharma, dibarengi dengan berkembangnya filosofi-filosofi, pengetahuan filosofi di India waktu itu, membuat waktu itu ada suatu apa dinasti. Dinastinya dinasti yang cukup kuat dan cukup kaya raya, yang namanya dinasti Gupta. Dan dinasti Gupta ini mulai, oh mereka bukan Buddhis, mereka malah Hindu sebetulnya. Gupta melihat bahwa ada luar biasa, suatu yang luar biasa tentang Buddha yang dikembangkan oleh para Buddhis ini. Mereka memperkembangkan, misalnya ya, mereka betul-betul mempelajari mengenai sastra itu sendiri, grammar, Sanskrit grammar dan pembuatan itu. Jadi ini diajarkan. Kemudian mereka juga mengikuti namanya apa sebab, penyebab. Jadi mulai berpikir melalui filosofi, itu dia namanya. Tapi mereka juga mengajarkan mengenai art, mengenai seni dalam arti kata kegunaan seni itu sendiri. Jadi tidak cuma memahat, menggambar, tapi juga artinya ini sendiri. Mereka juga mengajarkan yang praktis, kedokteran misalnya, untuk kesehatan, itu juga diajarkan. Cuma yang terakhir ini yang luar biasa, yang adhyatma vidya. Jadi dikatakan di saat itu dibandingkan dengan grup-grup yang lain, grup Buddhis ini sangat-sangat lain dan sangat-sangat canggih melihat ke dalam tadi, melihat ke dalam. Makanya disebut adi yang besar, atma from the vidya itu knowledge, adhyatma vidya. Di sini mulai dipikirkan tidak cuma the philosophy about consciousness, about mind, tapi juga meditasi dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Lima tadi yang disebut pancavidya. Ini itu sudah dia. Makanya dinasti Gupta yang notabene ini dinasti Hindu melihat semacam ini, dan saat itu Buddha Dharma itu sudah bisa melihat bahwa yang harus ditackle itu tidak cuma diri sendiri, tapi cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Makanya yang dulunya sudah ada itu diberi apa, didanai oleh mereka dan dibangun benar-benar ini yang namanya Nalanda. Jadi Nalanda itu malah dibangun oleh Gupta yang notabene bukan Buddhis. Nalanda waktu itu menjadi universitas mungkin yang paling besar di dunia waktu itu. Dan dikatakan muridnya puluhan ribu. Dan yang diajarkan tidak cuma adhyatma vidya, tidak cuma filosofi tentang consciousness, dan mulai memikirkan mengenai, jadi begini, sedikit komparasi ya. Kalau dari agama yang monoteistik, yang mulainya dari Timur Tengah, yaitu agama Katolik, Islam dan Yahudi, itu mereka juga mengembangkan tapi mempunyai pencipta, mencipta. Nah, yang di India gitu misalnya, this Buddha Dharma, Jainism dan Nayaka itu mereka tidak menggunakan konsep pemikiran ada pencipta. Nah, kalau ada yang pencipta, ada yang dicipta. Kalau ada yang diciptakan, mereka mulai memikirkan seperti apa bahasanya. Makanya yang dilihat selalu keluar. Nah, kalau yang tidak pakai pencipta, yang diurus apa? Ini loh, kalau kita jengkel kan gak nyaman kan? Kalau kita iri hati kok gak nyaman? Makanya yang diurus urusan dalam terus. Yang di sini, yang pencipta, makanya nanti berkembang ke ilmu falak, ke ilmu fisikal, selalu dealing with outside world. Yang di sini, inside world. Adia Mahvidya, inner science. The difference is only that, but that at the end, itu sebetulnya is about human happiness. Yang mau dipikir, tujuannya sama-sama, cuma caranya lain aja. Nah, Yang kemudian yang dari Buddhis ini, let's just talk about the Buddhis. Raja dari Gupta, dinasti Gupta ini melihat suatu kesempatan di mana untuk pertama kali, kalau dibangun seperti wihara itu sebetulnya kompleks, sebetulnya waktu itu disebut Mahavihara karena gede sekali, untuk para awam itu bisa belajar di situ. Nah, kalau para awam bisa belajar di situ, itu beruntung sekali untuk masyarakatnya. Jadi Gupta itu sangat-sangat praktikal untuk jadi Nalanda untuk pertama kali itu memperbolehkan para awam belajar juga di universitas di situ. Dan dikatakan muridnya puluhan ribu. Dan untuk perbandingan ya, hanya nanti mungkin 500 tahun kemudian ada universitas di dunia barat untuk pertama kali. Jadi adanya Nalanda ini berabad-abad sebelum universitas di barat ada. Di Nalanda yang diajarkan tadi saya ngomongkan itu apa? Grammar, apa bahasa, kemudian logic, yaitu cara berpikir, philosophy and logic itu. Kemudian art, seni, dan kesehatan, ilmu kedokteran, dan adhyatma vidya tadi yang namanya pancavidya. Nah, Nalanda itu waktu itu kondang sekali, terkenal sekali di seluruh dunia, dan akhirnya banyak sekali. Dan ternyata yang saya katakan Nalanda ini berapa 500 tahunan 600 tahun sebenarnya kalau dihitung benar 400 tahun. Bolonya itu tahun 800-an mulai ada universitas Bolonya, universitas paling tua di dunia barat. Nah, dibentuknya di Nalanda ini juga dibarengi dengan menyebarnya ajaran-ajaran agama Buddha terutama di kawasan Asia di sana. Nah, untuk itu Nalanda itu mempunyai Sister University apa ya? Universitas rekanan, istilah rekanan ya. Ya, rekanan itu apa? Hah? Bukan cabang, pendukung, rekanan. Jadi sebab ini enggak nyukupi gitu. Muridnya puluhan ribu dan sekarang semakin banyak yang datang dari mancanegara. Mancanegara bahasanya macam-macam. Terutama yang dari Tiongkok, dari mana ini kan datang sana. Dulu ada 1-2 sini, tapi tambah lama tambah banyak yang datang. Nah, misalnya yang datang ke Nalanda yang paling terkenal misalnya Chonsang, you know, atau sebelum itu Fashen ke Nalanda belajar. Cuman mereka lewat darat, lewat gurun pasir Gobi gini. Ya. Tapi karena mereka, karena Chonsang itu karena punya pendukung kan, dipakai sungguhkung apa journey to this. Tapi di samping itu juga banyak juga yang lewat laut gitu, dan lewat ke bawah dan mulai banyak. Nah, saat itu kok kita tahu mengenai universitas rekanan dari ini dari salah satu juga biku dari Tiongkok yang masih jadi anak muda waktu Xuanzang ini meninggal. Wah, dia hidup mengidolakan Xuanzang sekali ya, karena Xuanzang itu terkenal sekali kan membawa ajaran Tripitaka dibawa semua ke China, terutama yoga cara yang dibawa ke Tiongkok. Dan waktu itu di Tiongkok itu untuk jadi biku ini susahnya luar biasa tuh. Apa ngetesnya dan ongkosnya banyak sekali juga. Anyway, dan salah satu kita kok tahu ini ada universitas rekanan dari Nalanda ini dari salah satu biku yang dari Tiongkok ini. Beliau turun bawah, beliau tinggal di universitas itu untuk 12 tahun dan menulis mengenai Buddha Dharma di sekitar situ. Nah, universitas yang dikunjungi oleh beliau ini Universitas Muara Jambi. di Indonesia. Jadi Muara Jambi di Indonesia ini ada universitas yang tertua, itu universitas, bukan Universitas Indonesia atau Universitas ITB atau Universitas Muara Jambi. Dan tidak cuma yang tertua, ternyata universitas ini yang jelas di tahun di abad ke-7, 670-an, dikatakan sudah ribuan biku-bikunya di saat itu. Dan mempunyai tembok yang seperti Nalanda. Universitas ini mengajarkan hal yang sama yang diajarkan di Nalanda. Jadi fungsinya, karena ini mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar di Nalanda, istilahnya belajar bahasa dulu. Paling tidak belajar bahasa dulu foundation course. Yes, you're right. Seperti foundation, belajar di Universitas Muara Jambi ini. Dan hanya kalau sudah bisa begini, malah dianjurkan. Makanya, biku ini namanya Yijing. Yijing ini yang datang, yang menulis mengenai. Beliau menulis sangat detail sekali. Lalu beliau mengatakan, kalau kamu mau ke India, ke sini dulu dah. Belajarnya, belajar Sanskerta, belajar Dharma. Karena yang diajarkan sama persis. Kalau dibilang persis juga enggak. Ini saya mulai chauvinistik. Chauvinistik apa ya? Chauvinistik itu mulai membanggakan sendiri. Ini saya mulai sedikit chauvinistik sebagai orang Indonesia ini. Saya ngaku dosa dulu sedikit. Jadi ngomongnya agak bias sedikit nih. Di universitas ini, Yijing tulis, ini semuanya sama seperti yang di Nalanda. Ini di tahun 670-an beliau nulis, di abad ke-7. Jadi enggak kira-kira, ini luasnya luar biasa. Kalau dihitung itu 200 hektar lebih. Misalnya ya, di sana ini sekarang ada beberapa bangunan yang sudah dipugar. Ada berapa? Itu mestinya yang dari Jambi lebih hafal ini. Ya, ada 8 atau 9 bangunan yang dipugar di sana. Salah satu yang sudah dipugar, ini mestinya Suwandi Bapak, kamu lebih hafal kan? Salah satu yang dipugar di sana, misalnya yang namanya Candi Gumpung, hanya satu ini. Ini kalau kamu lihat petanya, Candi Gumpungnya ini, kamu ambil peta dari Borobudur, pas. Padahal itu hanya satu. Kalau Borobudur denahnya kamu paskan itu hanya sebesar Candi Gumpung. Padahal di sini yang sudah dipugar aja ada 8 atau 9, saya enggak tahu. Dulu mulai waktu saya pertama kali sana ada 6 atau 7 gitu. Sekarang lebih banyak dipugar dan yang namanya Manapo, gundukan-gundukan itu masih ada puluhan. Jadi di sana itu kampusnya gede sekali. Orang jalan dan antara kampus dan kampus di ada seperti kanal kan ya, tahu kan apa? Jadi bukan tol laut tapi similar. Jadi itu kalau mau apa nggak ada kemacetan apa lewat tol di sana. Dan di itu persis di situ ada misalnya swimming pool. Cuman Yijing tidak menulis ada tennis court atau tidak. Yijing tidak. Cuma yang jelas swimming pool ada. Swimming pool ini untuk para biku untuk mandi bersama-sama. Anyway, let's go. Luar biasa di Muara Jambi. Ini saya kampanye sedikit mengenai Muara Jambi. Jadi sama ini dengan Nalanda yang diajarkan sama juga di sini. Dan ternyata mulainya di yang jelas tahun 670-an sudah beribu-ribu biku sudah apa ada di sana. Makanya ini apa berterima kasih pada Jubei untuk Gending Sriwijaya. Itu ceritanya juga mengenai waktu saat itu seperti itu gitu apa, di sana ini di Muara Jambi. Dan yang jelas 671 sudah maju luar biasa. Yang terakhir yang jelas ada salah satu alumni dari universitas itu yang akhirnya di tahun 1000 kurang lebih tahun 900 berapa 1025 alumni dari Muara Jambi ini jadi terkenalnya luar biasa alumni. Alumninya ini orang India malah. Ternyata pada waktu itu di tahun di abad ke-9, abad ke-10, kemudian permulaan abad ke-11. Jadi kamu bayangkan, universitas ini 500 tahun masih tetap ada. Jadi tidak cuma universitas yang pertama, tapi universitas yang paling lama malah ada ya di Indonesia ini. Alumninya ini datang dari India karena kepingin belajar di universitas ini. Karena saat itu di universitas ini punya guru-guru yang mumpuni dan mereka mulai mengajar sesuatu yang sifatnya agak lain yang diajarkan dari Nalanda. Ini nanti kita akan di minggu ini temanya ini, makanya saya cerita ini sedikit. Jadi di Universitas di Muara Jambi ini, di Mahavihara di Muara Jambi ini diajarkan kurang lebih di abad ke-8-9 ini ada seorang paling tidak ada beberapa guru besar yang Santaraksi dan yang terkenal itu yang namanya Dharmakirti. Ini kemudian Dharmakirti ini mempunyai murid banyak. Salah satu muridnya yang dengar mengenai kemasyuran dari Dharmakirti ini datang ke sini dari India belajar di Muara Jambi ini. Tapi sebelum itu, di kurang lebih di tahun 800-an, raja di Sriwijaya waktu itu juga buka kampus di Nalanda. Buka kampus untuk orang-orang Indonesia yang ke Nalanda. Ini raja ini namanya Balaputra Dewa di sana. Dan ini tertulis di copper plate mengenai Balaputra Dewa ini. Jadi hubungan antara Indonesia dan Muara Jambi dan Nalanda ini betul-betul seperti, makanya bukan cabang sister university. Universitasnya tadi rekanan gitu. It's really good way to see it. Karena why I say that, mengenai bukan cabang, karena ternyata di Universitas Muara Jambi ini kalau boleh dibilang salah satu spesialisasinya tidak ada di India. Yang akhirnya sampai di Hong Kong, sampai di New York, sampai di Paris, yang diajarkan di Muara Jambi ini sampai sekarang masih ada. Jadi yang diajarkan di Muara Jambi, saya kembali fast forward, kurang lebih di tahun 900-an, banyak orang India dengar mengini. Nah, ada salah satu yang datang dari India itu yang nanti jadi terkenal. Namanya Dipankara Sri Jnana. Beliau belajar 12 tahun di sini. Dipankara Sri Jnana waktu datang umurnya 32 tahun. 3 tahun sebelum itu beliau ditapiskan menjadi seorang biku. Sebelum itu hanya sebagai samanera. Jadi beliau itu baru 3 tahun. Ini makanya the history is a bit different. Sejarah yang tercatat dan sejarah yang kita belajar dalam Tibetan tradition is quite different. Dikatakan beliau datang dari India di beratus-ratus atau berpuluh-puluh. It cannot be, karena beliau itu baru 3 tahun jadi bikunya. Dari umur 29 sampai 32. Beliau datang, beliau belajar di sini, menjadi murid dari Dharmakirti ini. Push backward a little bit, di abad ke-7, ini 200 tahun sebelum itu, jadi sesudah I Ching datang, kurang lebih 100 tahunan sesudah I Ching datang. Di India pada waktu itu ada seorang yang luar biasa juga, muridnya itu yang mengembang. Namanya Shantideva. Shantideva ini menulis banyak, cuman pada dasarnya 2 buku utamanya, yang namanya Bodhicaryavatara dan Siksa Samujaya. 2. Nah, dan saat itu juga ada yang namanya Hari Badra dan Prajna Paramita waktu itu yang saya katakan apa sutra yang apa puluhan bahkan nanti jadi ribuan itu terus mencoba untuk disimpulkan semuanya ini right dari semua pasal paramita disimpulkan mau dicoba dijadikan seperti sesuatu yang ada urutannya. Nah akhirnya bisa dikumpulkan. Yang menulis ini yang namanya Arya Matre, tapi disebutnya Asangga, tapi menggunakan kata Matre dikatakan ceritakan Asangga ini ketemu Matre baru diajarkan. Nah treatise yang ditulis oleh Asangga kurang lebih di abad kelima ini yang disebut Abhisamaya Lamkara. Nah Abhisamaya Lamkara ini jadi summary of all Prajna Paramita sutras. Bukan summary apa ya? Rangkuman, rangkuman bukan summary kan? Apa? Sama ya, ringkasan. Maksud saya gini, ya ringkasan tapi disatu-satukan gitu loh. Rangkuman ya, rangkuman ya. Jadi di rangkuman dan sekarang mulai diterangkan ini loh, Prajna Paramita ini mulainya gini, gini, gini. Ini yang namanya Citopada ini didefinisikan. Dan ini dirangkum menjadi yang namanya buku yang namanya apa rangkuman yang namanya Abhisamaya Lamkara. Nah, jadi pada saat itu yang Dharmakirti ini guru besar yang di Muara Jambi ini terkenalnya beliau pakar dari apa tidak cuma dari banyak tapi paling tidak di dua hal ini beliau luar biasa sekali yaitu pakar mengenai Abhisamaya Lamkara. Sebab beliau menulis komentar mengenai Abhisamaya Lamkara ini yang sangat sukar, tapi beliau menulis itu katakan 10.000 apa pages, ribuan. Tapi juga beliau ini nulis komentari mengenai karya dari Master Shanti Dewa. Master Shanti Dewa ini nanti yang apa kita akan bicarakan juga, mengutamakan mengenai cara menjalankan hidup sehari-hari dan dengan cara pikir. Tadi saya tanyakan orang cukup nggak cukup itu gimana? Mulainya mesti dengan cara pikirmu. Nah kita lalu dengan, nah makanya yang namanya Dipankara Srinyana dari India ini jadi muridnya Dharmakirti, belajar dari Dharmakirti, mulainya dua hal tadi Abhisamaya Lamkara yaitu Prajna Paramita teks yang sudah dirangkum tadi dan dari Siksa Samujaya dan Bodhicarya Watara dari Master Shanti Dewa ini. Tapi yang beliau ajar ini nanti secara umum yang diterangkan sebagai pelajaran mengenai bodhicitta. Dan ini yang termasuk Sadara Dharmaraksita yang menulis Cuncak Kolo, The Wheel of Sharp Weapon itu juga dari Borobudur, dari sini ada ukirannya berarti diajarkan di sini juga. Kemudian nantinya Dipankara Srinyana ini yang belajar dari Muara Jambi akhirnya kembali ke Tibet. Kembali ke India. Terkenal dia. Begitu pulang dari India karena dia overseas educated. But the reverse, right? Seperti kalau di sini overseas degree kan lebih dipandang kan. Pada waktu itu Dipankara Srinyana bahwa ijazahnya ijazah Muara Jambi. Jadi kembali ke India diminta oleh kebetulan dia punya teman, nah ini membantu juga waktu itu punya teman raja juga dia diminta ngajar di Bengal waktu itu dia mulai ngajar di Bengal, wah ngajarnya luar biasa sekali. Nah ngajarnya itu karena ternyata pada waktu Dipankara Srinyana ini belajar di Borobudur di Muara Jambi ini sedikit banyak ajaran Buddha Dharma ini sudah mulai ditata, mulai dibikin seperti kurikulum. Tapi kurikulumnya ini bukan kurikulum biasa, tapi berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Jadi kurikulum yang mencerminkan tahap-tahap kemajuan cara kita melihat diri kita sendiri. Nah, dia jadi jawaban di sini, Dipankara Srinyana pulang di India. Lalu dari India ini, di India beliau diminta untuk ke Tibet. Akhirnya ke Tibet, dan sebetulnya ceritanya ya agak panjang juga, cuma intinya dulu beliau setujunya 3 tahun, tapi akhirnya tinggal di Tibet 13 tahun sampai beliau meninggal. Nah, beliau waktu sampai di Tibet diminta untuk menulis suatu rangkuman Buddha Dharma, ajaran Buddha Dharma ini tolong dibikin seperti kurikulum, dan beliau menulis buku yang namanya Bodhipada Pratipa. Ini the beginning of the Lamrim tradition. Beliau ini lalu yang disebut Lama Atisha ini yang di sana. Why I say this? But my point ini, jadi pada waktu di abad ke, waktu sesudah I Ching, waktu zaman Dharmakirti, sebelum Atisha datang, itu betul-betul di sana sudah berkembangnya luar biasa. Cara filosofi, cara melihat diri kita sendiri, cara kita melihat dengan yang lain bagaimana. Ini bagaimana caranya berkembang di situ, dan dari Muara Jambi tentunya berkembang juga di Indonesia, di kawasan Indonesia di mana-mana. Salah satunya berkembangnya di Borobudur. Dan jadi di Borobudur kurang lebih I Ching 671, right? Abad ke-7, di Borobudur mulai dibangun kurang lebih abad ke-8, abad ke-9, 100 tahunan sesudah I Ching. Nah, di Borobudur ini mulai mencerminkan kematangan filosofi, Buddhist filosofi yang ada pada waktu itu di India dan juga yang ada di Muara Jambi, yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti di sana kita, makanya luar biasa sekali. Jadi ajaran yang sudah bertahun berabad-abad ini, sutra yang bermacam-macam ini, kalau dikompres seperti apa ya? Kalau diringkas seperti apa? Makanya ini nanti kita lihat, ini cuma jamnya. Atau ini kita lihatnya nanti sore aja ya. Karena ini kan resminya saya mencoba disiplin. Saya ini paling enggak disiplin urusan ini. Jadi Kak, saya harus dibantu ini. Saya kepengin disiplin. Karena ceritanya terlalu panjang. Cuman saya kasih background-nya. Jadi saya simpulkan lagi ya. Agama Buddha akhirnya berkembang secara filosofis, kalau menurut itu hanya ingin lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, mengapa kita kok bisa berpikir tidak cukup begini dan sebagainya, dan juga cara kita berinteraksi dengan yang lain. Filosofinya luar biasa, tapi intinya selalu tujuannya dari semua filosofi Buddhis itu untuk menghentikan kegundahan, menghentikan penderitaan, untuk memberi ketenteraman hati, memberi happiness. Always the purpose, always that. Bukannya untuk hanya menulis sesuatu untuk, no, selalu mempunyai tujuan menghilangkan penderitaan, membawa kebahagiaan, selalu. Nah, berkembangnya begitu begitu luas, makanya di Nalanda ada universitas yang luar biasa, Monastic University, one of the biggest one, dikatakan dari itu semua pandit-pandit dari situ, di Solonese itu ada 17, I think, well, anyway, don't have to discuss about that. Kemudian juga universitas penunjangnya yang ada di Muara Jambi ini juga sama canggihnya. Bahkan di Universitas Muara Jambi ini malah dikatakan terkenal sekali mengenai ajaran, yaitu sinkret, penyatuan apa yang diajarkan di sana. Kemudian terutama yang dari kombinasi Abhisamaya Lamkara dibarengi dengan yang dari Masih Santi Dewa ini menjadi ajaran yang disebut ajaran Bodhicitta. Begitu terkenalnya, makanya banyak mahasiswa yang datang ke Muara Jambi. Salah satu dari alumni Muara Jambi ini yang namanya Dipankara Srijana ini terkenal, lulusan Muara Jambi. Beliau kembali ke India, dari India diminta untuk mengajar ke Tibet oleh Raja Tibetnya, diminta supaya menulis, merangkum supaya bisa dimengerti oleh rakyat-rakyat Tibet. Lalu beliau menulis ini yang namanya Marga Krama atau Lam Rim. This is what they wrote, what he wrote. Nah, Lam Rim tradition ini sampai sekarang itu semua Tibet tradition, Kagyupa, Sakyapa, Nyingma, kecuali Nyingma apa lebih tua, tapi Nyingma pun masih mempunyai juga one version atau another tentang ini yang namanya apa Lam Rim tadi, yaitu Marga Krama. Artinya ternyata kita ini belajarnya, hidup ini belajarnya seperti Buddha juga di Sutta juga menyebutkan, selalu bertahap, one bit, one bit, one bit, one bit. Jadi enlightenment atau pengukuhan, awakening itu tidak sesuatu boom, tapi one bit, one bit, one bit, sedikit demi sedikit, bertahap begitu. Artinya kita semua di sini ini mudah-mudahan siang ini sedikit lebih pandai daripada pagi tadi. Artinya tahu. Dan mudah-mudahan nanti sore kita tambah pengetahuan sedikit. Artinya apa? Lebih kurang cemberutnya. Apa? Lebih kurang rasanya. It's true. Sebab Dharma is about that. Belajar Dharma itu tujuannya seperti itu. Jadi kita lebih tenang, kita bisa lebih berguna buat satu dengan yang lain. Nah, ini nanti setelah ini sampai sekarang ajaran yang Lam Rim tradition ini, kemudian di tahun 1959 Dalai Lama keluar dari Tibet menjadi ke barat, dan dari situ sebab Tibet sebelum itu untuk kurang lebih 700 tahun, hampir 800 tahun itu tertutup. Dan Tibet pada waktu Adisha ke Tibet itu bahasanya pun harus dikembangkan. Nah, Adisha itu mempunyai murid, muridnya ada yang awam, perumah tangga, ada yang biku. Cuman yang perumah tangga ini, yang Drongtompa ini menulis juga melanjutkan menganalisa mengenai ajaran Marga Krama ini. Tapi yang menarik dengan keluarnya Dalai Lama dari Tibet ke dunia barat, beliau dan para lama-lama ini membawa ajaran-ajaran yang dulunya tertutup di seluruh dunia untuk yang 700-800 tahun tersimpan Tibet ini keluar ke dunia luas. Sebelum itu Buddha Dharma itu terbatas dari teman dari Theravada yang di Sri Lanka atau yang dari Mahayana, tapi tidak pernah mempunyai begitu banyak bahan yang dibawa oleh para lama ini, bahan-bahan filosofi. Nah, mulai dari saat itu terus di dunia barat mulai semebar, makanya di New York ada 1000 Buddhist center ini, karena because of this Buddhist study. Dan terjemahannya ini luar biasa sekali, karena terjemahannya dalam bahasa Tibet ini sangat mendekati aslinya. Jadi sekarang teks-teks dari Sanskerta mulai bisa dipelajari hampir sesuai dengan aslinya. It's amazing. Makanya semakin mendekati begini, sekarang hampir boleh dikatakan tidak ada universitas di dunia ini yang mumpuni yang tidak punya Department of Buddhist Studies. Kamu mau ke universitas dimanapun di dunia ini, biasanya di universitas itu ada Department of Buddhist Studies. Dan ahlinya macam-macam. Dan kita ini beruntung sekali karena adanya internet, ada apa, kita bisa belajar dari, nggak mungkin kita ini sekarang jadi scholar and then belajar gitu. Lalu kita mengkunjungi. Kembali untuk meloncat sedikit. Meloncat kembali sedikit. Ternyata yang diajarkan oleh Dipankara Sri Jnana ini yang sampai sekarang masih tetap dijalankan, yang sumbernya notabene ini dari Warajambe, ini mempunyai ciri-ciri, yaitu ya, makanya disebut Marga Krama, yaitu membagi-bagi kita paling tidak menjadi tiga tahap penghidupan. Jadi oleh beliau ini dirangkumkan kembali, ditulis dalam bahasa Tibet, tapi ajarannya ini tentunya beliau belajar dari Universitas Muara Jambi. Pada dasarnya kita-kita ini digolongkan menjadi tiga golongan, yang namanya Tripurusa. Tripurusa. Pertama, golongan pertama ini kita-kita yang masih, artinya gini, untuk kita-kita yang betul-betul yang memikirkan mengenai hidup ini, seperti yang kita di sini. Kalau yang tidak memikirkan hidup, yang hanya hura-hura di luar, kepengen lebih kaya, punya mobil ini, itu nggak dihitung, nggak dibagi, nggak dimasukkan. Tapi untuk orang yang ingin lebih tahu mengenai hidup kita ini supaya lebih baik seperti apa, artinya kalau boleh saya gunakan kata yang spiritual seperti kita-kita ini, yang tertarik kepada dimensi hidup manusia yang lebih daripada hanya cuma, bukan hanya sekedar hidup apa adanya. Nah, ini dimulai bagi tiga, yaitu pertamanya kita yang mulai memikirkan gimana ya hidup ini ada terusannya atau enggak. Misalnya pertanyaan yang jelas, ini hidup ini terusannya ada atau enggak, atau sebelum mikir terusan ini loh, supaya hidup ini lebih nyaman, lebih happy, lebih itu, gimana caranya. Jadi dikatakan ini yang paling dasar, ini yang disebut kita-kita yang hanya ingin hidup ini menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, dan supaya paling tidak hidup ini bisa, lain kali kalau ada sambungannya, kita supaya dilahirkan menjadi juga kelahiran yang lebih baik. Dan dianggap orang-orang yang punya aspirasi seperti itu, ini yang namanya Atma Purusha atau small scope dikatakan. Jadi manusia yang hanya mengkhawatirkan mengenai hidup ini dan hidup kelanjutan, paling tidak kita intinya di sini berbuat baik segala macam itu, nanti kita bicarakan untuk supaya menjadi hidup berikutnya ini lebih enak. Terus yang kedua, yang hidup enak pun di sini, ini tentunya masih tetap akan sama terus gundah, merasa apa, memikirkan begini, apa nggak ada solusinya sih ini. Nah, diterangkan ada. Nanti akan, kalau kita semakin bisa belajar semacam ini, di mana tidak lagi kamu efek-efek penolakan, efek-efek yang tadi pagi kita ngomongkan, penolakan atau keinginan-keinginan ini mencengkeram kita, kita tidak lagi dijajah oleh itu, dan tilasan-tilasannya semuanya juga sudah tidak ada. Hidup kita ini nanti bisa pada suatu keadaan mulai sedikit demi sedikit bebas dari cengkeraman klesa-klesa itu, yang akhirnya betul-betul kita bisa hilangkan semua klesa tadi. Nah, dalam Buddha Dharma, suatu kondisi di mana semua klesa-klesa ini nanti hilang dan tilasan-tilasan hilang, ini disebut nirwana atau nibbana. Makanya yang tahap kedua dikatakan nanti bisa dicap, ini untuk orang-orang yang selalu mempunyai keyakinan bahwa kita akan bisa menanggulangi klesa-klesa tadi. Kita bisa menanggulangi tadi, misalnya rasa cukup atau tidak cukup gini-gini. Kita akan bisa menanggulangi itu, dan dengan hilangnya, bukannya hilangnya keinginan, tapi dengan sendirinya tidak akan lagi ada keinginan seperti ini. Jadi misalnya maksudnya kalau ada tanda sales 75% apa, buy one get one free, kamu memang lihat kalau memang kebetulan sepatu dan kebetulan kamu butuh sepatu, kamu beli. Tapi tidak lagi malah bilang, wah untung tadi sebetulnya saya butuh beli sepatu ini, tapi tidak lagi dibuat-buat, tapi tidak lagi menyebabkan gejolak segala macam. Ini nanti lama-lama-lama kalau kita biasa di situ hidup begitu terus, ini yang namanya nirwana. Jadi nirwana is state of mind di mana kita sudah bebas dari semua klesha maupun tilasan-tilasan klesha-klesha itu sendiri. Ini untuk yang kedua, tahap kedua. Nah, terus ada terusannya nih. Rupa-rupanya cuma nirwana, cuma bebas begitu itu sebetulnya kita belum mencapai potensi kita yang tertinggi. Potensi kita tertinggi gimana? Sebab nirwana ini ternyata didefinisikan ada macam-macam cara mengertinya. Kadang-kadang nirwana ini kita bisa ngalami loh semacam itu, di mana kita tidak terkungkung oleh klesha. Itu seperti itu nirwanik, right? Tapi kalau terus-terusan jadi nirwana, cuma nirwana ini tetap selalu masih memikirkan lakunya gimana ini. Okay. Artinya belum betul-betul bisa menembus cara melihat seperti apa adanya. Yang nantinya tadi pagi saya lupa menyimpulkan satu set yang tiga hal. Saya mundur sebentar ya, melengkapi yang tadi pagi yang saya omongkan. Sebetulnya kita sudah singgung, cuman saya belum menyimpulkan aja. Yaitu pertamanya yang kita ngomongkan tadi, selalu ternyata hal itu selalu berubah-ubah, right? Tidak ada yang bisa kita kontrol, tidak ada yang bisa kita tatapkan. Seperti Hendy katakan, yang ada ini satu. Kedua, itu ternyata cara pikir kita begini ini, kita tidak akan pernah mengalami yang bisa semua terpuaskan, semuanya tentram segala macam jelas. Nah, ketiga, seperti yang kita ngomongkan lagi, itu ternyata yang mendorong kita membuat begini. Kita selalu membuat sayanya ini yang selalu bercermin begini ini sebagai suatu sosok, sebagai something special. Ini loh yang namanya anicca, dukkha, anatta. Three things. Anicca yaitu bahwa semuanya ini keadaan itu semua in the state of flux, semuanya berubah. Gak mungkin kita itu bisa memegang sesuatu betapapun kelihatannya setionya. Misalnya kamu beli produk yang komprehensif dari asuransi gitu, kamu anggap itu sudah bisa semuanya gitu. Always something else. Sepedamu tidak terasuransi kebetulan, atau kamu digigit kucing, atau kamu tiba-tiba itu pokoknya apa hal-hal yang tidak kamu terpikir itu pasti nggak mungkin bisa aja. Makanya selalu itu berubah-ubah, selalu apa sih anicca, right? Makanya saya bilang kecuali anaknya Tiawan, yang lainnya anitya, tidak bisa dijagakan, tidak bisa ditanggung. Yang kedua, tidak ada yang sesuatu itu yang bisa terus-menerus memuaskan. Kenapa? Karena ternyata yang disebut memuaskan sampai sekarang, cara kita berpikir semacam ini selalu punya stimulan, selalu sebabnya di luar, right? Yang kita sebut memuaskan sekarang itu selalu mempunyai sebab. Sebab biasanya di luar. Entah makan enak, wah puaskan, atau tidur cukup, ini muat. Sekarang ini kan kamu membayangkan kan betapa enaknya ranjangmu di rumah kan. Ya, di mana waduh, ini saya daripada ngomong sini saya bisa. Nah, ini loh. Karena kita mesti tergantung dari yang di luar. Makanya tidak akan bisa begini dan lain-lainnya ada duka. Tapi yang terakhir ini yang repot. Ternyata ini kita keinginan kita untuk jadi sosok. Ini gini, kalau kita lihat benar-benar yang namanya Andrew yang enggak ada, yang namanya Antoni enggak ada, yang namanya Hartono enggak ada seperti yang kamu bayangkan. Jadi bos yang selalu merasa harus dibikin happy begini, jangan sampai susah sampai ini. Ternyata kalau kamu lihat ini enggak ada malah. Bahkan apapun kejadian kamu enggak dibutuhkan sama sekali. It's gonna all happen. Ini yang disebut anatta. So, anicca, dukkha, anatta. Ini tiga ini yang disebut tiga ciri-ciri utama kehidupan yang seperti ini. Tilakana, lakana atau lakshana, trilakshana atau tilakana, ini tiga ini. Lakana atau lakshana itu artinya ciri-ciri. Jadi kalau mau kamu melihat ciri-ciri kehidupan, sekarang kamu ngerti lagi. Saya enggak mau apa sekalian cuma apal nama-namanya, cuma harus tahu artinya apa. Nah, sekarang kita tahu artinya apa, sekarang kita apalkan namanya. Jadi kamu bisa lihat bahwa ciri-ciri kehidupan kita ini tiga tadi. Segala sesuatu berubah-ubah selalu dan tidak bisa kamu andalkan. Dan cara berpikir semacam ini kamu tidak mungkin bisa selalu puas, selalu senang. Saya dari tadi itu lihat-lihat, saya pikir kacamata saya ini, sorry ya, ini pikiran burung atau apa, ternyata ini ada wallpapernya benar. Baru ngeh saya, tadi padahal diberitahu Meta dari mana. Saya pikir kacamata saya yang burung atau apa, iriknya, ternyata ada, no sorry, back to that, number two. Kamu kan lagi menjurus ke nirwana ini, saya tidak boleh belok terlalu banyak-banyak, kembali ke channel. Kedua, semua bersifat dukkha. Dipikir kasih wallpaper bikin orang bahagia, belum tentu. Anyway, mungkin warnanya karena warnanya pink. No, anyway, back to nirvana. Tapi yang ketiga, ini persoalan kita, ini selalu kepingin jadi someone. Menjadi somebody, jadi seseorang, jadi punya sosok segini. Padahal kan, padahal there is nobody like that. Makanya disebut anatta, tidak seperti itu. Bahkan kalau bisa, saya minta tolong diterjemahkan ini. Saya kemikiran cuma bahasa ini. Jadi kalau mau diomongkan, yang satu dikatakan semuanya berubah-ubah. Ultimately, yang kita dambakan sesuatu yang tidak berubah-ubah, ini kita takut mati sebetulnya. Jadi sebetulnya yang the first one itu we gonna die. Kalau saya boleh kasihkan apa dalam positifnya, ini yang harus kita ingat, we gonna die. Jadi kalau kamu ngotot lagi mau menang-menangan gini, kamu mikir we all gonna die. You know, it's a fear. So that berubah. Yang kedua, you will never have your emotional need met. Tidak mungkin kebutuhanmu, emosi-emosi kebutuhan akan selalu bisa dibutuhi. Itu enggak mungkin. Not possible. Sebab kita selalu, cuman nanti possible, tapi not met, tapi handle different one. Yang ketiga ini, yang kalau boleh dimutip Ajahn Chah juga, no one special to be. Kamu tidak harus jadi seseorang yang so special. No one special to be. I like that word. Kamu tidak usah harus jadi funny yang begini atau saya yang harus begini. You don't need to. You don't need to. So those three things. Ini mengungkapi yang tadi ya. Saya kembali lagi boleh ya sekarang ya. Mulai kembali lagi sekarang. Kembali ke tadi sudah jalan-jalan ke Muara Jambi, sudah sampai ke Tibet, sudah sampai ke sudah sampai India, sudah sampai ke Tibet, ke Hong Kong, ke New York, ke Paris. Sekarang kembali ke Indonesia. Indonesia di abad ke-7an, ke abad ke-8, ini ada suatu powerful dinasti juga. Ada kerajaan yang kuat waktu itu. Nah, salah satu rajanya ini kepingin membuat suatu good deed, suatu perbuatan yang baik, lalu yang bisa membantu banyak orang, yang berguna buat banyak orang. Sebab raja ini kan senangnya membangun hal-hal yang gini-gini biasanya untuk mereka sendiri. Saya kira kok ini kalau ini bukan ilmiah ini. Ini cuma kesimpulan atau menyimpulkan aja. Akhirnya raja ini nanti kita akan lengkapi ceritanya Fiona sama siapa nanti ibu sama Tiato, sama Johnny, sama dan yang dibuat itu Borobudur. Borobudur ini luar biasa. Borobudur ini a map sebetulnya, peta. Kalau kita menjalani seperti itu, kamu akan betul-betul bisa mencapai realisasi potensi tertinggi kehidupanmu seperti apa. Borobudur ini sebetulnya, kalau kamu tahu mangga kan? Mangga tahu kan? Komik ya. Ada cerita kamu gambar mudah kan? Nah ini kalau ada sutra, tapi kamu ukir. Ini Borobudur. Jadi Borobudur ini masuk akal sekali. Dari bawah setiap ukiran ada tujuannya. Ini semuanya dari sutra. Dan banyakkan di antara kalian yang sudah hampir selesai menerjemahkan semua sutra-sutranya dan akan ada dalam bahasa Indonesia semua. Jadi kita untuk pertama kali ini mungkin dalam sejarah Borobudur sampai sekarang kan belum ada yang punya makalah tentang Borobudur itu ribuan. Pakar mengenai Borobudur itu ratusan. Tapi jarang orang Indonesia juga. Cuman mungkin sedikit banyak kita bersama-sama nanti mudah-mudahan kita bisa berbakti dan menyumbang juga ke negara kita ini bahwa Borobudur itu ternyata memang betul-betul dari sutra tapi bukan cuman yang digambar dalam bukunya tapi diukir. Dan nanti tujuannya apa? Semuanya akan jadi, tapi we do it this afternoon. Sebab sekarang pun sudah 15 menit kelebihan. Jadi Borobudur ini nanti luar biasa. Itu satu peta sebetulnya. It's a map. Dan kalau kita ngikuti apa yang diajarkan di sana, satu hal jadi pada waktu itu. Prasna Paramita Sutra ini betul-betul sudah menjadi lebih matang gini dan salah satu sutra yang saat itu yang lagi trending, istilahnya trending kan ya, yang hashtag number one paling banyak dipelajari yang lagi trending topiknya waktu itu sutra yang dianggap encapsulate yang mewakili pemikiran Buddha Dharma yang selengkap mungkin pada waktu itu, sutranya namanya Gandharva. Sutra Gandharva ini sebetulnya ini nanti berdasarkan sutra ini terkenal sekali sutranya. Bahkan sampai ada seorang raja di India itu menulis sutra Gandharva ini pakai tulisan emas. Lalu tulisan beliau itu digunakan sebagai persembahan ke Kaisar Tiongkok misalnya. Sebagai persembahan Gandharva Sutra ini. Karena sutra ini begini. Tidak cuma sutranya. Nah, kalau ini kan sama mengapa kalau ditulis pakai tinta emas kok bisa. Tapi itu juga sebagai tanda persahabatan saya kira. Tapi juga karena sutra waktu itu dianggap sutra yang betul-betul bisa menerangkan. Salah satu sutra yang bisa Nah ini kan yang bikin Borobudur juga harus milih ya yang dipilih Gandharva Sutra ini semuanya ini nanti mengikuti dari situ. Okay. Saya tahu selalu waktunya mepet. Betul. So we'll see you. Jadi mungkin nanti memang rencana saya begitu hari ini sepertinya saya pikir saya bisa kompres sedikit. I was quite happy in the morning. Cuma sekarang we do that. Ada yang mau ditanyakan lagi saat ini? Nanti saya minta rekan-rekan ini dengan all the slides di Borobudur. Saya sedikit kampanye urusan Borobudur ini karena ini nanti dari sini kita akan ajaran yang dikompres ini. So, akhirnya sampai sekarang juga dijadikan salah satu ajaran yang boleh dikatakan ajaran utama. Dan ajarannya itu banyak sekali, yang namanya tersemanya budidaya ini, yang saya tersemanya budidaya. Misalnya di Tibet ini yang sekian ini cuma dari bentuk ajaran semacam itu yang disebut budidaya ini, artinya mendayakan budi. Budi ini bukan pikir ya, budi itu apa ya? Hati, pikir, attitude. No. Sebetulnya budi itu artinya luas sekali. Artinya gini, apa budi pekerti itu kan kelakuan kita seperti ini. Jadi cara berpikir yang melandasi semua kelakuan kita, budi ini. Nah ini mendayakan budi. Makanya bahasa Tibetnya lojong. Lo ini mati, terjemahan bahasa Sanskertanya. Mati ini bukan cita, itu sem, bukan prajnya, tapi mati ini seperti attitude, seperti life, seperti view. And that's what we're going to study the next few days. And doing that. Tapi saya kepingin kalian bisa tahu ini datangnya dari mana. Kali ini kita belajar bukan imported stuff. Chai tea, lokal. Kita pikir itu lokal, tapi lokal ini sekarang yang jadi one of the most successful export ke mana-mana for this one, and it will be good. Alright? Okay, I see you after all you need to do. Nanti ada diskusi kan masih? Kalau mulai diskusi, kalau bisa dua aspek tadi, yaitu mengenai kehidupan kita sehari-hari ini tadi, kendalanya. Kita kan tadi itu sebetulnya suhu tadi pagi yang kita harukan itu betul-betul condense hampir semua ajaran-ajaran dasar, kita coba kita rangkum, karena merangkum itu, dan nanti sebisa-bisanya kita pikirkan begitu. Jadi hidup ini ternyata menolong sekali kalau dibantu dipikir. Ternyata hidup ini tidak usah hanya kelapakan hari per hari. Ternyata hidup ini sangat dibantu kalau kita juga kadang-kadang berhenti sebentar mikir. Apa tuh ini? Tujuannya apa sih? Kenapa kok saya jadi ini? Atau kok kepingin itu? Ya. And apapun yang kamu takuti, kamu pun pikirkan, kamu khawatirkan. Alright? Mungkin agak loose, tapi sebetulnya apa, mungkin judulnya seperti about life gitu, tentang hidupmu di sini. Nanti sedikit banyak kalau bisa dipandang dari apa yang kita ketahui sampai saat ini tentang Buddha Dharma itu sendiri. Bagaimana kita, dan kalau perlu kita lihat all the way back. Betapa kita ini sebetulnya ketergantungan kita terhadap sesuatu itu luar biasa sekali. You know, ketergantungan ini, kau ingin itu, keinginan itu, ya itu this life. Makanya kalau Meta ini tanya beberapa hari yang lalu, Om, biasanya saya usul ada sesuatu yang kita kerjakan supaya nanti bisa dengarkan apa, bisa bersama-sama belajar supaya kita bisa lebih ngerti. Saya pikir saya ingin tantang kalian juga. Temanya kan ketergantungan kan ya. Kita ini ternyata begitu banyak menggantungkan dalam hidup ini. Buat coba kalau bisa, kecuali ada betul-betul yang urusannya hidup mati gitu. HP kita kumpulkan sehari gitu. Bisa enggak kamu hidup tanpa megang HP? Alright? This afternoon? Selesaikan dulu bisnismu. Begitu mau masuk di sini, HP jangan dibawa. Jangan dibawa. Itu pun untuk pegangan seperti dot itu nanti. Kalau bisa dikumpulkan di sana, di dos atau di apa. Kamu coba rasakan betapa ketergantungan kita ke HP ini. Untuk one day, nanti siang sampai besok siang, berani enggak kamu? Oke, okay. Alright, that's good. Oke, okay, we could start. Kalau ini lebih sukar dari atas hilang. Tanpa HP sehari dan sehari. Nanti kalau perlu kita perpanjang, right? Oke. Okay. Jadi mulai nanti siang ini kamu sepuas-puasnya dulu. Kalau yang mau WA mau apa, sepuas-puasnya dulu. Lah saya ngaku loh, saya masih tetap punya HP. Tapi saya janji HP saya gak akan WA gak apa. Saya cuma butuh beberapa, karena waktu saya juga minta maaf, waktu persiapan saya itu juga mepet sekali. Sampai saya waktu tidur tapi ngantuk-ngantuk, ada beberapa hal yang masih saya ingin download. Saya cuma butuh akses to the web. That's all. So mungkin saya break my own law, tapi saya janji ke kamu, saya enggak WA, enggak telepon, enggak apa. Cuma just chasing the web yang urusannya urusan material developer. I like that. That's the spirit. Harus berani. Apa nyoba digantungkan ini. That's good. Yang ini.